Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо министри Айгүл Рыскулова менен маек.
Чындыкты айтыш керек, мына 20 жылдан бери элге экономика жактан бир активдүүлүктү бере албай, ушул пособияга жана наркомандардай кылып отургузуп койгон көрүнүп турат.
Дооруураганда түрмөгүнүн жаңы саны.
Товарищ, великая Отечественная война завершилась.
Жолдоштор, улуу ата мекендик согуш биздин толук жеңишибиз менен аяктады.
Бул жана башка темаларды программабыздан угасыздар. Прагадан микрофондо мен Амирбек Азам уулу оболу жаңылыктар менен таанышыңыздар. Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева АКШ мамлекеттик департаментинин каармандык медалына татыктуу болду. Бул сыйлык аялдардын укуктарын жана бийликти чыңдоо үчүн өз жанын кийиде тобокелге салган аял жетекчилер үчүн ыйгарылат жана жыл сайын 8 мартта АКШнын борбору Вашингтондо ыйгарылат. Тапшырылат. Ливияда Муаммар Каддафиге ишенимдүү күчтөр менен көтөрүлүшчүлөр арасында кагылышуулар жүрүүдө. Reuters агенттигинин маалымдашынча, Завия шаарындагы кагылышууда кеминде 30 киши наут болгон. Көтөрүлүштүн очогу чыгыштагы Бенгази шаарында курак жаралык сактоочу кампа жарылып, 20 киши өлгөнү кабарланууда. Кыргызстанда бүгүн Ак Калпак күнү белгиленди. Маданий жөрөлгөгө кошулууну каалаган жарандар ак калпак кийип жүрүштү. Демилгечилердин азаттыкка айтышынча бул эч кандай саясий максаты жок. Улуттук баш кийимдин кооздугун коомчулуктун эсине салып коюуга багытталган гана жөрөлгө. Кытай өкмөттүк Бээжиң дейли гейсти жакынкы чыгыштагы элдик толкундоолорду сындады. Гейстин жазышынча антиөкмөттүк жүрүштөр башаламанды, хаостон башка эч нерсе алып келбейт жана адамдардын турмушун оорлотот. Козголоңду бир ууч адамдар интернетти пайдаланып, мыйзамсыз жыйындарды өткөрүп уюштурууда. Мындай козголоңду Кытайда чыгуусуна негиз жок жана мүмкүн эмес, деп жазат Бээжиң дейли гезити. Кытай парламенти элдик конгресстин жылдык жыйыны ачылды. 10 күндүк сессияда Кытайдын келерки 5 жылдагы социалдык экономикалык пландары жөнүндө кеңири сөз болот. Премьер-министр Вен Цзиябао жыйында сүйлөп, өкмөт социалдык туруктуулукка инфляцияны төмөндөтүү жана жемсөөлүккө каршы күрөштү күчөтүү аркылуу жетишээрин айтты. АКШ президенти Барак Обама өзү катарындагы демократтык партиянын келерки жылдагы шайлоо өнөктүгү үчүн каржы чогултууну баштоосуна көмөктөштү. Обама шайлоодо экинчи мөөнөткө ат салышат деп болгонууда. Кечээ жума күнү Флорида штатынын Майами шаарындагы салтанатта сүйлөгөн Барак Обама Кошмо Штаттардын экономикасынын оңолуусу демократтарга келерки жылкы шайлоодо республикачыларды жеңүүгө мүмкүндүк берет деди. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшөевтин чыгармалары мектептерде окутулат. Акындын кайдыгерлик аттуу чыгармасы кыргыз адабияты сабагы боюнча 11-чи класстардын мектеп программасына киргизилди. Мындай чечим Билим берүү академиясында кабыл алынганын академиянын жооптуу кызматкери Сейитбек Жаанбаев азаттыкка билдирди. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең 6 мартта баан температурасы чүйрөөндө күндүз 4-9 градус, түнкүсүн -9 градус болот. Таласта күндүз 3-8 градус, түнкүсүн -7-12. Ысык көлөрөндө күндүз 0-5 градус, түнкүсүн 9 градуска чейин суыйт. Тоолуу нарында күндүз -4-1 болсо, түнкүсүн -9-14 градус. Баткен жергесинде күндүз 2-7 градус жылуу, түнкүсүн 3-8 градус суук. Жалал абад жана Ош жергесинде күндүз 4-9 градус, түнкүсүн 2-7 градус суук болот деп болгошот синоптиктер. Кадырман угармандар, 2 мартта Кыргызстандын калкты социалдык жактан коргоо министри Айгүл Рыскулова азаттыктын интернет барагынын окурмандары менен түз ири өлдө баарлашты. Министр айымга калктын турмушу начар катмарына, кароосуз жетим балдарга, кары картаңдарга, майып жарандарга мамлекет кандай камкордук көрөрү жана көрүп жатканы тууралуу гендер саясатына байланыштуу суроолор узатылды. Интернет ири өл аттуу түз жыйындан кийин министр Айгүл Рыскылова Азаттыктын интернет редактору Зейнеп Мартбек кызына маек курган эле. Азыр ошол маекти чогуу эшители.
Айгүл айым, мынакей сиз жаңы эле биздин интернеттеги түз жыйындан чыктыңыз. Сизге кандай таасир калтырды?
Абдан жакты бул интернет өрөлү. Анткени мен ойлогон эмесмин Кыргызстанда ушунча эл интернетти карап, ошо интернет менен иштеп суроо бергенге мүмкүнчүлүктөр болуп калыптыр. Бул мени абдан кубантты да.
Сизге суроолор жактыбы? Сиз күткөн суроолор болдубу же күтүлбөгөн суроолор болдубу?
Эми суроолордун 80% мен мурунку иштеп жүргөн билген маселе ушу миграция маселеси, жумушсуздук маселеси боюнча болду. Күтпөгөн суроолор болгон деле жок болуш керек, может быть, бир экөө болгондур, бирок аларга жооп бергенге аракет жасадым. Мен азыр бүгүнкү күндө баягы жумуш абалым социалдык коргоо министрлиги болуп турса дагы, көбү ошо баягы эски менин кызматыма, жусу миграция маселесине мени байланыштырып суроо берип атканы мени унут эле экенин, ушул маселелер боюнча көп ишти жасап, элдин көңүлүнө калганымды кубантат да.
Сиз өзүңүз интернетке күнүнө канча жолу киресиз?
Интернетке кирем, бир күндө бир 5-6 жолу кирип, дүйнө жүзүндө кыргыз мамлекетибизде эмне болуп атат, сайттарды карап чыгам. Ошонун ичинде Азаттыктын сайты баягы биринчи орунда турат, анткени убагында бересиңер кыргызча элге башымыраак жетет.
Өзүңүз айткандай, сиздин мурдагы эски кызматыңыз боюнча дагы аябай суроолор келип, жардам сурагандар да болду. Социалдык тармак боюнча сизге бир топ адамдар кайрылат. Бир маанайды байкадыңызбы? Баягы эле эски адат боюнча эле жазап бер, бер деген эле маанай сакталып атабы?
Мен ойлойм, ушу Кыргызстанда бул абдан көйгөйлүү маселе болуп калган. Чындыкты айтыш керек, мына 20 жылдан бери элге экономика жактан бир активдүүлүктү бере албай, ушу пособияга жана наркомандардай кылып отургузуп койгону көрүнүп турат. Мына Кыргызстанда 1,300,000 үй бүлө болсо, ошонун жарымына жакыны мамлекеттик пособияда, пенсияда отуруп атат да. Мамлекеттик бюджетте буга жетпейт. Мамлекет өзүнүн саясатын башкага алмаштырып, башкача бир жолго түшүш керек деген ойдомун. Мен азыр мына ушу социалдык коргоо министрине келип, мына анализ жасап отурсам, сиз айткандай, мага бербей койду, өкмөттү туура эмес кылып атат, бул льготабызды алып салды деген гана адамдар да. Мен ойлоп атам, эмне үчүн жөндөн жөн эле бербеш керек бул пособияны? Пособияны бериш керек. Үй бүлө муктаж болсо, ага жардам көрсөтүш керек. Особенно жаш балдар болсо, балдарга тамак деген керек, окууга барыш керек. Ошол эле убакта ар бир үй бүлөнүн өзүнүн социалдык жактан жоопкерчилигин биз сурашыбыз керек. Бул ошо өзүнүн баласын мектепке алып бар деген условие коюш керек. Ошол эле убакта баягы эле пособияга отургузуп, кичинеден кичинеден берип, бирок ошол үй бүлөнү жакырчылыктан чыгара албай 20 жылдан бери баягы убараланып келип атпайбызбы? Мен ойлойм, жаңы программа түзүш керек. Ошондой семьяларга кантип жардам беребиз? Жана социалдык кредит деген маселени мен көтөрүп атам. Ар бир үй бүлөнү окутуп, ошого мүмкүнчүлүк берип, ошол эле социалдык кредитти берип, өзүнүн жоопкерчилигин өйдөрөөк коюп, ошол үй бүлөгө мүмкүнчүлүктү түзүп берсек, мен ойлойм, ошо үй бүлө өзү да ойлонуп, ошол жакырчылыктан чыкканга аракет жасайт.
Интернет өрөлдө сизге майыптар жана балдар тууралуу суроолор аябай көп болду да. Бул багытта сиз жетектеген министрлик азыркы учурда кандай пландары бар? Кайсы долбоорлорду ишке ашырып жатасыздар же ашырасыздар жакынкы келечекте?
Туура маселе. Буга чейин мен айтып кетпедимби? Жанакы мамлекеттик пособие маселеси да. Айерде үйүндө майыптар барбы жокпу? Үйүндө эгерде муктаждык болсо ошолорго бериле берген да. Мен ойлойм, эгерде үй бүлөдө майып бала болсо, болсо майыптар болсо, мына мамлекет ошолорду коргоого алыш керек. Ошолорго бүгүн минимальный потребительский бюджет мамлекетте болуп аткан, жыл сайын алмашылып турган, ошонун тегерегинде акчасын берип туруш керек. Анткени мамлекет жумушка жарамсыз, көп нерсеге муктаж болгон адамдарды өзүнүн колуна алыш керек. Мына ошолорго жардам бериш керек. Мамлекеттин бул баягы өзүнүн жоопкерчилиги. Жанакы жумушка жарамдуу, бирок колумда эчтеке жок, мага пособие бергиле, же болбосо мындай льгот укукту бергиле деп чыгып аткандар көп болот па? Ошон үчүн жана майып балдар боюнча өзүнчө программа болот. Азыр ушу балдар маселеси биздин министрликке өтүп атат. Өткөндөн кийин бул маселени күчөтүп, мына жарандык коомдорду абдан көп маселелерди көтөрүп атат. Ошолордун жардамы менен, ошолор менен бирге жергиликтүү бийликтер да бүгүнкү күндө ошол маселелерди вообще карабай калган. Мен ойлойм, мына жергиликтүү айыл өкмөт деп атабыз, госадминистрация деп атабыз, губернаторлор деп атабыз. Мен ойлойм, ошо экономикага кийлигишпей эле кайсы мамлекетке барабыз? Ошо жергиликтүү бийлик деген ушул социалдык маселелер менен гана иштейт. Социалдык инфраструктура менен, ошо элиң кантип багам, элине кандай жардам керек, балдар кантип окуп атат, мектепке барып атабы, кандай муктаждыгы бар, көчөдө жүрүп калган жокпу, семьяда эмне проблемалар болот, ошолордун баарын карай турган жергиликтүү бийлик. Бүгүн жергиликтүү бийлик андай жоопкерчиликти өзүнө алгысы жок. Алар баягы эле биздин тиги чарбалар эмне отургузуп атат, канча налог чогултту. Мен ойлоп атам, экономикага келишпей коюш керек. Экономика бүгүнкү күндө базар экономикасында алар өзлөрү ордоордуна коюлат. Социалдык маселе жергиликтүү бийликтин эң биринчи приоритеттүү маселеси болуш керек. Жергиликтүү бийликтин башы оорубайт бүгүн, ошого көнүп алышкан. Мен ойлойм, закон о местном самоуправлении деген чоң закон бар, ошону биз депутаттарга киргизишибиз керек, карашыбыз керек. Жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигин карап, ушул социалдык маселелерди эң биринчи жергиликтүү бийликтин карай турган маселеси социалдык маселелер. Бул үй бүлө маселеси, бул балдар маселеси, мектеп маселеси, ошол элеги саламат сактоо маселеси, инфраструктура, ошо элге мүмкүнчүлүк түзүү. Ошол эле эмне үчүн кыргыздар бүгүнкү күндө өзүн өзүн сыйлап үйлөрүн жакшынакай, көчөлөрүн жакшылап ремонттой албайт, туурабы? Ошол жергиликтүү бийлик, ошо элдер менен иштешип, ошол нерселердин баарын караш керек.
Кыргызстанда гендердик саясат сизди канааттандырабы?
Гендердик саясат дегенде ар бирөө ар кандай түшүнөт да. Гендердик саясат десе эле булар ушу аялдарды бийликке алып келбей койду деген маселени андай эмес. Гендерлик деген бул баягы барабарлык жүрөт да, равноправный деп айтабыз го. Укуктары бирдей болуш керек. Эркектер болобу, аялдар болобу, кээ бир жерлерде ошол баягы укуктары тебеленип калышы мүмкүн. Бирок мындай тең эле жүргөндөй болот да. Бирок мындай да, гендерлик маселени көтөрүп атканда көп жарандык уюмдар, эл аралык уюмдар, дүйнө жүзүндө чоң программалар кабыл алынып калган, ошолордун тегерегинде жумуштар болуп атат. Мурунку убакта өзүңөр билесиңер, биздин ата бабаларыбыз гендердик маселени көтөрбөй эле жакшынакай жашап келишет.
Сиз эң аялуу социалдык тармакты жетектеп жатасыз. Учурда көп жүктүн баары аялдарга эле түшүп атпайбы? Ушундан улам 8-мартка карата балким кыргызстандык аял затына сиздин каалоо тилегиңиз, куттуктооңуз.
Рахмат. Сиз айтып кеткен маселе туура. Мына аял киши Кыргызстанда акыркы ушу 20 жылда өзүнө көп жоопкерчилик өзүнүн мойнуна илип алды. Бул үй бүлө, бул жумуш, акча таап келиш, балдарды багыш, ошол аларды тарбиялаш, мектепке алып барыш, аны окутуш, аны жумушка орнотуш, жашоодогу бүт көп нерселер ушу аял затына Кыргызстанда башына түштү. Ошону кабыл алышып, азыр мына биздин аялдар көп жанагы жарандык өкмөттөр айтып атышпайбы, аял кишилер бийликте жок, аял кишилерге тиги баягы дискриминация болуп атат, бийлик берилбейт деген. Мен ага кошулбайт элем. Бүгүнкү күндө мен мына миграция, жумушсуздук маселеси менен иштеп калганда, миграцияда жүргөн биздин жарандардын жарымынан көбү ушу биздин эжекелерибиз. Ошолор багып атат. Челночный бизнести ким баштады эле Кыргызстанда? Ошо биздин эжекелерибиз. Бүгүнкү күндө базарларда отуруп үй бүлөсүн багып атканда ким? Средний бизнести, малый средний бизнести караса да биздин эжекелер. Бүгүнкү күндө кыргыздын аялы абдан активдүү. Доордо, коомдо өзүнүн орду бар. Ошон үчүн мен ушу эжекелерге ушу келе жаткан майрам менен куттуктап, ал кишилерге ушу дени сак болсо, асманыбыз ачык болсо, Кыргызстаныбызда тынччылык болсо, анан бала бакырабыз аман эсен болсо деген баягы куттуктоону айтып кеткенге уруксат бериңиз.
8-март алдыда келе атат. Ушул 8-мартты кандай белгилейсиз, кантип тососуз?
Советтер союзунун убагында тарбия алып калган майрам дегенде майрамдай болуш керек деген ой менен жүрөбүз да. Ошон үчүн 8-марттай эле майрамдайбыз. Мен жолдошумдун туулган күнү да 8-март, ошон үчүн бул баягы үй бүлөлүк майрам болуп калган. Биздин үйгө кечке жок абдан көп биздин туугандар келишет.
Маегиңиз үчүн сизге чоң рахмат.
Сиздерге да чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, Кыргыз Республикасынын калкты социалдык коргоо министри Айгүл Рыскулова менен Зейнеп Мартбек кызы маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Президент Роза Отумбаева Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин каармандык медалына татыктуу болду. Кытай парламенти элдик конгресстин жылдык жыйыны ачылды Бээжинде. АКШ президенти Барак Обама келерки жылдагы президенттик шайлоого катышаар ниетин билдирди. Роза Отунбаеванын Франциядагы иш сапары таарыды. Кыргызстанда бүгүн Ак Калпак күнү белгиленүүдө. Ливияда Муаммар Каддафиге караштуу күчтөр менен көтөрүлүшчүлөр арасында согуш жүрүүдө. Египеттин экинчи чоң шаары Александрияда жүздөгөн адамдар ички коопсуздук кызматынын имаратына чабуул жасады. Кытай өкмөтүнүн гейисти жакынкы чыгыштагы элдик толкундоолорду сындады. Сиздер бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ. Азаттыгын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштап келет. Азыр ушул түрмөктүн кезектеги берүүсүнө назар салыңыздар. Анда кесиптешибиз Тынчтыкбек Жоротегин экинчи дүйнөлүк согуш маалындагы совет тарыхынын барактарынын айрым өңүттөрү жөнүндө баяндайт.
Экинчи дүйнөлүк согуштун талаш тартыштуу тарыхынын барактары советтер билимдиги фашисттик Германия менен да достук келишим түзгөн учурларды камтыйт. Бул учурлар СССРдин расмий тарыхында бир беткей сыпатталып келген. Эми гана архивдик маалыматтар аркылуу СССРдин көмүскө саясаты, Молотов-Риббентроп келишими жана башка маселелер ачыкка чыгууда. Биздин Азаттык Чекит КЖ деген интернет барагыбызды карасаңыз, маселен, фашисттик Германиянын тышкы иштер министри Йоахим фон Риббентроп менен СССРдин тышкы иштер министри Вячеслав Молотов эки тараптуу келишимге кол коюп жатканын чагылдырган сүрөттү көрө аласыз. 1939 жылдын 23 августунда Кремльде тартылган бул сүрөттө СССРдин жол башчысы Иосиф Сталин да турат. Бул сыяктуу сүрөттөр совет доорунун кийинки баскычтарында цензуранын айынан элге жеткен эмес. Эки тоталитардык мамлекет Молотов-Риббентроп келишимине ылайык борбордук жана чыгыш Европанын эгемен мамлекеттерин өз таасирлерине киргизүү урааны менен басып ала башташкан. Польшаны Гитлердик Германия каратып алса, Балтика боюн СССР басып алган. Тээ 1940 жылдан тартып Кызыл Армияда кызмат өтөп, жаңы эле басып алынган Балтика боюна совет жоокери болуп барган кезин журналист, азаттыктын ардагери, маркум Кудайберген Кожомбердиев Азамат Алтай мындайча эскерген.
Бизде Кыргызстандан келген эшелондорду Прибалтика мамлекеттери Литвада. Литвалыктар бу монголдор кайдан келди деген бир начар бир таасир калтырдылар. Бизди жек көрдүлөр аны. Анткени бизди баскынчылар катарында жибердилер да.
Деген эле Азамат Алтай. Ошол доордо Польшанын чыгыш аймагын басып алган сталиндик режим советтик туткун болгон 20 000 ашуун полякты 1941 жылы Катын токоюнда кырынга учураткан. Бул оор кылмышты совет бийлиги гитлердик фашизмге шылтап келген болчу. Бул Катын токоюндагы кыргындын чыныгы аткаруучусу жана күнөөкөрү советтер билимдигинин өзү болгонун 21-нчи кылымдын алгачкы 10 жылдыгында Орусиянын бийлиги да өкүнүү менен мойнуна алды. Орусиянын мамлекеттик думасынын чет элдик алакалар комитетинин башчысы, Бирликтүү Орусия партиясынын мүчөсү Константин Косачев 2013 жылдын 26 ноябрында думанын отурумунда Катын кыргыны жөнүндө мындай деп айтты.
Наша задача сегодня убрать с дороги эту ложь.
Биздин бүгүнкү милдетибиз бул окуя тууралуу жалган сөздөн кутулуу. Катын кыргыны окуясын ички жана эл аралык талкуулардын жаңы деңгээлине чейин көтөрткүбүз келбейт. Биз бул маселени бүрөтоло жаап койгубуз
керек. Мы хотим эту проблему закрыть.
Косачев мырзанын бул пикирине окшош оюн 2010 жылдын декабрында Орус президенти Дмитрий Медведев да билдирип, Катын жергесиндеги кайгылуу окуянын чындыгын эч жашырбай айтуу керек деп чыкты. Ал эми 2010 жылдын апрель айында Орус өкмөт башчысы Владимир Путин Катын токоюнда кырылган поляктарды эскерген жөрөлгөлөргө өзү да катышкан. Бул алааматтуу согуш доорундагы сталинизмдин зилдери эрксизден башка аймактарга өз журтунан көчүрүлгөн эдилдик немистер, кырым татарлары, месхет түрктөрү, корейлер жана башка нечендеген майда элдердин тагдырынан да маалым. Маселен, Түндүк Кавказдагы Чечен Ингуш автономиялуу жумурияты жоюлуп, Чечен менен ингуштардын көбү 1944 жылдын 23 февралынан 9 мартына чейин Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлгөн болчу. Айрым маалыматтар боюнча 496 миңден 650 миңге чейин чечен жана ингуштар зордоп көчүрүлгөнү айтылат. Кыргыз тарыхчылары болсо, Кыргызстанга 137 миң ингуш чечендер келип, согуш бүткөчө алардын 102 миңи гана калгандыгын жазышкан. Кыргызстандагы ингуштардын Вайнах коомдук маданий уюмунун төрагасы Алихан Божовдун айтымында, ошон үчүн 23 февралды чечен менен ингуштар депортация доорунун башы, аза күтүү күнү деп эскерет.
Отмечаем как день скорби.
Бул күндү жылына бул жерде турган элди чогултуп аза күтүү күнү катары белгилейбиз. Анткени эл турган жеринен эркине карабай башка жерге көчүрүлүп келинген. Алар жолдо келе жатканда ар бир үчүнчү адам көз жумду. Элди жагыштыргандан кийин деле ачкачылыктан, оору менен сууктан абдан көп адам өлүп калган. Бул биздин эл үчүн чоң кайгы,
дейт Божов мырза. Ошол эле учурда адамзатка каршы кызыл көрөң коркунучту Гитлердик нацизмди жеңүүдө советтер биримдигинин көп улуттуу эли Опол тоодой рол ойноп бергенин эч ким тан албаса керек. Улуу Ата мекендик согуштун жеңиши үчүн өмүрүн арнаган миллиондогон жоокерлердин жана партизандардын арасында кыргызстандык баатырлар да болгону бул өлкөнүн тарыхын сыпаттоодо калыс айтылып келет. Расмий маалыматка караганда, Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам катышып, алардын 130 миңдейи курман болгон. Баатырлардын арасында Москвону коргоп жатып навыт болгон Дүйшөнкул Шопоков, дзотко боюн урган Чолпонбай Төлөбердиев, учкуч Исмаил Таранчиев, кийин да кыргыз куралдуу күчтөрүн түптөөгө салым кошкон Дайыр Асанов сыяктуу ала тоолуктар болду. Согуш талаасында кызмат кылган Рафа Айдарбеков айым дарыгер катары нечиндеген кишилердин өмүрүн сактап калды. Эми айтылуу Левитандын жеңишти жарыялаган үнүн угуп коелук.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков.
Совет эли фашистик баскынчыларга каршы жүргүзгөн Улуу Ата мекендик согуш жеңиш менен аяктады. Германия түп тамыр менен ойрон болду.
Германия полностью разгромлена.
Ошол кыйын кезеңде эсирди башкарган советтик тоталитардык түзүлүштү калыптандырууда Лениндин кийин өзгөчө салым кошкон саясатчы Иосиф Сталин 1945 жылдын май айындагы улуу жеңиш тууралуу үн алгы аркылуу мындайча жарыя кылган.
Товарищи, Великая Отечественная война завершилась.
Жолдоштор, Улуу Ата мекендик согуш биздин толук жеңишибиз менен аяктады. Европадагы согуш доору аяктады. Тынч өнүгүү доору башат алды.
Деген Сталин. Азыр да бул жеңишти Сталиндин жеке ысымы жана тоталитардык түзүлүш менен байланыштыргандар көп. Ошол эле учурда сталинизмдин жексур саясатынан улам СССРдин таланттуу аскер башчылары камалып, атылып, сүргүнгө айдалган учурлар совет чалгынчыларынын алдын ала эскертүүсүн Сталин көзгө илбей койгону, советтик туткундардын тагдырына расмий Кремлдин кайрымсыз мамилеси, оорукта, гулаг жана эмгек майдандары аркылуу миллиондогон кишилердин азап чеккени мурда батыш дүйнөсүндө гана ачык айтылса, эми бүгүнкү постсоветтик иликтөөлөрдө да ачык чагылдырыла баштады.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Ошентип мындан 20 жыл мурда СССР аттуу ири мамлекет бир отоло урап, анын курамындагы 15 жумурият өз бетинче эгемендик туусун көтөргөн. Азаттыгын алысы эстирдин ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын Доор ураганда мультимедиалык түрмөгүн сунуштап келет. Бул түрмөктүн максаттарынын бири 20 жыл мурда ураган жана кызуу талаш тартыш бутасына айланган Залкар Доор тууралуу мультимедиалык аудио, видео жана сүрөт тиркемеси бар каттарды кабыл алуу жана интернет аркылуу жалпы окурмандардын жамаатына маалымдоо. Балким үй бүлөңүздө ошол доордун ээлесин берген чоң ата чоң энелердин, таята тайэнелердин, ата апалардын архивдик сүрөттөрү бардыр. Ошол доордун турмуш тиричилиги тууралуу эскерүүлөрүңүз жазылгандыр. Совет доорунун ууш кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу өзгөчө пикириңиз бардыр. Сиздерди Азаттыктын Доор ураганда мультимедиа түрмөгүн чогуу талкуулоого чакырабыз. Түрмөк Азаттыктын кабарчыларынын жана коомчулуктун серептерине, тасмаларына, аудио материалдарына, сыналгы жана башка берүүлөргө үстүбүздөгү жыл бою ортак куржун кызматын аткарып бермекчи. Тынчтык Бекчоро тегин, Прага шаары.
Урматтуу угармандар, бүгүн 5 март ишембе күнү Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленүүдө. Бул демилгени колдогон жаштар менен улуулар ар кайсы шаарларда, кыштактарда ак калпак кийип чыгышты. Биздин Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Эрмек Букабаевден жергиликтүү тургундарга кайрылып, ак калпак күнүгө карата сураган ой пикирлерине кезек берели эмесе.
Ак калпак баарына жарашат. Кыргыз балдары, жигиттери, же болбосо абышкалары болбосун, ак калпак илгертеден бери кийип келаткан калпактар. Ошон үчүн аны кийген дагы, кийбеген дагы эч кандай претензия кыла албайбыз. Себеби ак калпак баарына жарашыктуу. Кыргыз жигити болгондон кийин. Анын үчүн кийип жүрүп,
калпагыңыз барбы да?
Калпак бар, анан азыр күн жылганда калпак кийебиз, ага чейин тымак кийип атабыз.
Мына эми жакшы эле, кыргыздын салтын жакшы кармап, ошо эркектер такыр эле улуттук кийимди унуткашпады, баш кийимди такыр эле кийбей калышты. Анан ушул майрамды атайын жакшы эле киргизиптир. Элдер жок дегенде эркектерибиз, жигиттерибиз ак калпак кийип, кыргыздын ак калпагы ала тоого окшоштуруп бекеринен жасалган эмесдер. Эми мына азыр как раз убагы келип атпайбы, жаз. Ак калпактын кийе турган убагы келип атат.
Ал эми аны кандай чечсек болот? Ак калпактар күнүн деген ойлопмуш. Айылда бар. Эми анын андасын деле кийем, көп кийбейм аны. Эми билбейм, анын тойлорго деле кийип барбайм.
Көз карашым жакшы эле. Эми биздин ак калпакты эркектер жигитмин деп өзүм кыргыз элимди колдоп ушу ак калпакка татыктуу жигиттерден болсун деп каалайм, тез соокту каалайм.
Кандайчылар да ушул ак калпакты кийет?
Эми ар ким өзүнүн эми каалоосу го, эми кийип жүрсө жакшы эле жарашат балдарга.
Данияр, ак калпак болсо кыргыздын болгон дүйнөсү.
Айдагүл,
бүгүнкү ак калпактар күнүнө сиздин маанайыңыз кандай?
Маанайым жакшы, ошондой эле бактылуу эл тынчтык болсун, башынан ак калпак түшпөсүн. Балам да киет, абышкам да киет. Бар калпак жакшы да балам кыргызга.
Атым Турат. Эми негизи жакшы эле, мен өзүм мугалиммин. Бүгүн как раз кечээ биз айттык эле, балдарыбыз кийип келди да, кадимкидей мындай жакшы көрүнөт экен, жакшы мындай маанай жакшы да. Эмнегедир бир кээ бир түшүнбөгөндөр айтып калды, бул эмне кийип жүрөт дегендей болупчу. Бул менин оюмча бул туура белгиленди бул боюнча.
Бул боюнча кабарыңыз бар болчу да?
Бар болчу. Ак калпактар күндө өзүм да кийейин деген, бирок чынында калпагым жок калды.
Негизи кыргыз жигити калпактарды кандай учурларда кийиш керек?
Негизи дайыма эле кийип жүрсө жакшы көрүнөт кыргыз жигитинечи. Мен ойлойму, бойлуу кыргыз жигиттер калпак кийсе аябай эле жакшы көрүнөт.
Сымбат. Оюм жакшы. Кыргыз эли ар дайым кийиш керек деп ойлойм.
Адилет. Калпактарды майрам үчүндө кийиш керек. 31 августта.
Аскар менен атам. Эң туура. Мен күндө кийишке кеңеш берет элем. Повседневно кийгенге мен баарына сунуш берет элем да.
Атым Бермет. Эми калпак кийүү боюнча менин оюм, эми кыргыз болгондон кийин калпак кийип жүргөн жакшы эле болуш керек. Кыргыздын нукура эмесин көргөзүпчү. Баардыгы эле жаштарга жараша берет да, калпак кийип жүргөнгө жакшы эле көз караштан. Эми калпакты эми азыркы кийинки учурларда баардык эле жаштар кийип модага айланып баштады. Анан
атым Азамат Абдыжапаров. Негизи бул тууралуу массалык маалымат каражаттарынан бул маселени көтөрүп жатканда бир кабарым болду эле. Негизги жакшы маселе, себеби улуттук байлыктарыбызды көтөрүп чыгууда мындай нерселер балким бир аз да болсо жардамчы болот деп ойлойбуз да. Белгилүү бир учурларда кийебиз, кээде кийип калабыз. Күнүмдүк жашоодо эле кийип калабыз, бирок көп колдонбойбуз.
Кыргыздын жигиттери ар дайым кийип жүрүш керек. Бул деген кыргыздын сыймыгы деп эсептейм.
Менин атым Алик. Бул күн эле кылбай, муну керек, биз ай кылыш керек да. Жылда кылыш керек. Дайыма кийиш керек башына. Ошон үчүн кыргыздын символу.
Кабарымдын эле жок бул боюнча. А мындай мурун деле белгиленгенин билбептирмин.
Бүгүн болгон ак калпак күнүнө карата сурамжылоону Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Эрмек Букабаев өткөрдү. Жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Үн операторлор Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини болушту. Күн кечиңиздер бейкут болсун, урматтуу угармандар.